Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз, ардактуу радио тыңдаушы агайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. БТА банкының бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзовтың қамауға алынған туысы Тайыр Дүйсенбектің анасы президентке қайырылып, елде саяси қуғын жасамауға шақырды. Қазақстандағы тәуелсіз басылымдардың бас редакторлары Ташырған газетіне салынған айыппұлға наразылық білдірді. Алматыдағы балабақшалардың бір топ басшылары Алматы су холдингі тарапынан қысым болып жатқанын айтып, мәлімдеме жасады. Қазақстан президентінің тапсырмасымен үкіметте дағдарысқа қарсы кеңес құрылып отыр. Наурыздың 10-да дүниежүзілік тибеттер Қытай билігіне қарсы көтерілістің 20 жылдығын атап өтуде. Алматы қалалық соты 2 жылға сотталған уақыт жүргізушісі Елизавета Дренишеваны шағымын қарап, оны қамаудан босатты. Батыстық ғалымдар жылқы жануарын бірінші болып қазақтар үй шаруашылығына бейімдеген деген жаңалық ашты. Тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар, қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отыратын болсақ, Қазақстанның бас прокуратурасы БТА банкінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләзовке, басқарма төрағасының орынбасары Жақсылық Жәрімбетовке және олардың сыбайластарына қатысты қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлады. Бұл арада Мұхтардың немере әпкесі Шолпан Әбіләзова билік органдары Әбіләзовпен туыстық байланысы бар азаматтарды қуғынға ұшыратып жатыр деп мәлімдеп, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан 1937 жылғы саяси репрессияны қайталап маун сұрады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Үсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының хабарлауынша, БТА банкінің бұрынғы басшыларына қатысты қылмыстық іс акционерлік қоғам басшыларының өтініші бойынша наурыздың 2-ші күні қозғалған. Қылмыстық іс қозғауға күдіктілердің Әбіләзовтың басшылығы кезінде бір жер телімдерін қайта-қайта кепілге беріп, жалған фирмаларға несие беру арқылы заңсыздалған ақша қаражаттарын жылыстату фактісі себеп болып отыр деді. Бас прокурордың орынбасары Рахымбек Мамырбаев наурыздың 10-ші күні Астанада өткен брифингте. Оның айтуынша, прокуратура жоғарыда айтылған әрекеттерді заңсыз деп бағалап, бұл эпизодтарға қатысы бар адамдардың бәрі де ықтимал сыбайластар деп санайды. Осыған байланысты ол адамдардың қылмысқа қатыстылығы тергеу барысында анықталатын болады. Рахымбек Мамырбаевтың айтуынша, Әбіләзов мырзамен іскерлік қатынастарда болған адамдар мен ұйымдар тергеу шараларына тартылуы мүмкін және оларға мүмкіндігінше қысқа мерзімде жасалған мәмілелеріне мұқият талдау жүргізу және қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарына жүгіну ұсынылады. Бұл уақытта Мұхтардың немере әпкесі Шолпан Әбіләзова билік органдары Әбіләзовпен туыстық байланысы бар азаматтарды қуғынға ұшыратып жатқандығын мәлімдеп, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан 1937 жылғы саяси репрессияны қайталамауын сұрады. Шолпан Әбіләзованың мемлекет басшысына қайырыла сөйлеуіне өзінің туған ұлы Аджента С бағалау компаниясының директоры Тайыр Дүйсенбековтің наурыздың 2-ші күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласы бойынша департаментінің тергеу абақтысына жабылуы себеп болыпты.
Я не знаю, какие это люди. Но то, что это связано с именем Мухтара Әбіләзова,
мен мұның артында кім тұр дегенге жауап бере алмаймын. Бірақ бұл жағдайдың Мұхтар Әбіләзовқа қатысы бар екендігі айтпаса да көрініп тұр. Тайырды ұстауға қатысты қаулысында Мұхтар Әбіләзовпен сөз байланысқан деп ашық жазылып тұр.
Дейт Шолпан Әбіләзова. Оның айтуынша, Аджента С директорымен бірге компанияның басқа да қызметкерлері тергеушіге жауап берген, тергеу амалдарына тартылғандарға қарсы күш көрсетілген.
Один из молодых людей, который работает на фирме у Таира, я с ним поговорил, но его там били.
Таирдың әріптестерінің бірі маған жауап алу кезінде ұрып соғылғандығын айтты. Тіпті компанияда істейтін қыздар тергеу кезінде тергеушілер қатты дауыс көтергендігіне шағымданды.
Сонымен қатар Шолпан Әбіләзова белгісіз біреулер өзін қорқыту мақсатында бірнеше мәрте телефон шалғандығын, бірақ дәл қазір жағдайда оны ешкім сескендіре алмайтындығын мәлімдеді.
Я прошу помощи общественности. Я буду просить помощи.
Мен халықтан, мемлекет басшысынан, халықаралық ұйымдардан көмек сұраймын. Мен үнсіз қала алмаймын.
Я не буду молчать. Помогите мне.
Дейді көз жасына ерік берген Шолпан Әбіләзова. Бас прокуратураның хабарлауынша, БТА банкінің бұрынғы басшылары мен олардың сыбайластарына қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала тергеуді арнайы ведомствоаралық тергеу жедел тобы жүргізеді және ол бас прокуратураның тұрақты бақылауында болады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, таяуда ғана БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзовтың осы қызметінен алынып, осы бүгінде қуғында іздеуде, халықаралық іздеуде жүргендігі мәлім болып отыр және оған халықаралық іздеу жарияланып отыр. Бүгін прокуратура хабарлағандай, қылмыстық істе қозғалып отыр. Ал Әбілязовтың немере апасы Шолпан Әбілязова болса, ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті қызметкерлерінің ұлы Тайыр Дүйсенбековті заңсыз ұстағандарын мәлімдеп мәлімдеме жасады. Шолпан Әбілязова ұлының қамауға алынуын кәсіби қызметімен емес, оның Мұхтар Әбілязовтың туысы болып табылатындығымен байланыстырып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларын, ол туралы хабарымызды Азаттықтың интернет парақшасынан да таба аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Наурыздың 10-ында «Свобода слова», «Ташырған», «Жас алаш», «Республика», «Үзгілят», «Азат», «Қазақстан», «Правда», «Казақстаны», «Алға», «Общественная позиция», «Алматы инфо» басылымдарымен қатар «Инкар инфо» интернет басылымдары және сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз қоры, сонымен қатар Қазақстанның журналистер одағының өкілдері наразылық жиынын өткізді. Олар Алматы қалалық сотының ғимаратына жиналған да өздерінің медиа аудандық соты ақпанның 26-сында Ташырған газетімен журналист Алмас Көшербаевқа салған 30 миллион теңге айыппен өздерінің келіспейтіндіктерін жеткізіп отыр. Алайда олардың шағымдарын тыңдаған қалалық соттың азаматтық істер жөніндегі алқа төрағасының міндетін атқарушы Раушан Әділбаева бұқаралық ақпарат өкілдерінің бұл әрекетін сот шешіміне ықпал ету деп түсінетіндігін жеткізіп отыр. Тараптар өз ойларымен бөліскен соң журналистер қауымы Ташырғанға қатысты мәселені де көтеретіндіктерін айтып кетті. Сөз кезегін тілшіміз Мәншүк Асаутайға берейін.
Алматы қалалық сотының алдында жиналған тәуелсіз басылымдардың наразылық шарасына қатысушылардың бірі Ташырған басылымының бас оқырманы Ермұрат Бапи, бұл тек қана аталмыш басылымды қорғау емес, республикадағы барша тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын қорғау шарасы дегенді айтады.
Бұл тек қана бір газеттің наразылық белгісі емес, бұл Қазақстандағы тәуелсіз журналистиканың наразылығы деп қабылдау керек. Себебі соңғы кезде Қазақстанда тәуелсіз журналистиканың тәуелсіз баспасөзді қудалау фактілері жиілеп кетті. Соғып кету, пышақтап кету, сот арқылы жаншу, жабу, банкрот қылып тастау сияқты директор өте көбейіп кетті. Сондықтан бұл акция біздің Қазақстанның саяси билігіне мынау тәуелсіз журналистиканың ескертіп жатқан осындай бір рәсімі деп қабылдау керек.
Шара барысында ешқандай мәлімдемелер немесе ұрандар айтылған жоқ. Керісінше шараға қатысушылар өздерінің ауыздарын қара матамен жауып алды. Шамамен жарты сағат өткеннен кейін Алматы қаласының Алмалы аудандық прокуроры Кенжеғали Үсіпбаев келіп, жиналғандарға конституция бойынша бейбіт жиындардың өткізуге құқыларының бар екендігін, алайда мемлекеттік қауіпсіздікке қатысты заңға бұл әрекеттің қайшы келетіндігін мәлім. Оның пікірінше ғимараттың алдында жиналудың кесірінен басқа да азаматтар қалалық сотқа кіре алмай жатқан көрінеді.
Нарушаете право граждан. Вот перед зданием стоите. Люди не могут зайти.
Осыдан кейін жиналғандарды қалалық соттың азаматтық істер жөніндегі алқа төрағасының міндетін атқарушысы Раушан Әділбаева қабылдады. Ол өзінің Ташырған басылымымен депутат Ромин Мадинов арасындағы мәселеге қатысты ешқандай пікір білдірмейтіндігін жеткізді. Сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің бұл жиынын сот шешіміне ықпал ету деп түсінетіндігін айтты.
Не является способом, методом разрешения той ситуации, которая имеет.
Сіздердің бұл шараларыңыз қалыптасқан жағдайды шешудің ең жақсы жолы деп айта алмаймын, себебі басылым мен депутат арасындағы мәселеге қатысты алқаның қаулысы ақпан айының 26-сында заңды күшіне енді. Тағы бір айта кететінім, ол алқаның құрамына 3 судья енген. Сондықтан бұл іс дәл қазір талқылануы мүмкін емес.
И обсуждению не подлежит.
Осылай деген қалалық сот өкілі кетіп қалды. Ал наразы топ өздерінің бұл мәселені керек болса президент Нұрсұлтан Назарбаев қадейін жеткізетіндігін айтты. «Свобода слова» газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева өздерінің бұл әрекеті ешқандай да заңға қайшы келмейтіндігін жеткізді.
Мы считаем, что мы сегодня поступили правильно, потому что
біз дұрыс істедік деп есептеймін, өйткені алда қадағалау алқасының шешімі бар. Оларда біздің ой-пікірлерімізді білсін. Ал егер олардың да шешімі осы сияқты болатын болса, онда біз ақордаға бет алып тікелей президент Назарбаевқа шағымданамыз.
В сторону Акорды лично президенту Назарбаеву.
Ал «Жас алаш» газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбаев болса, біздің бұл әрекетімізді сотқа қысым деп түсіну орынсыз деген пікір білдірді.
Сотқа қысымды орынсыз төбеден алып қоя салған, соншама үлкен сумманы шығарып отырған соттарға қысымды біздің ойымызша билік жасап отыр. Сот арызданатын болса, онда билікке арыздансын. Бізге қысым жасап отырсыздар, бұларыңыз заңсыз деп Onda pikir etse, onda biz onu koldayımız. Bulaşı etkinde biz sottu koldar dedik. Kazı şahdayda biz sottu sözünü, ışıkında kelsi almayımız, niyeksizde besiptiyemiz.
Al söz bostandığın korgaytın Adil Söz Halkaralık Qorunun prezidenti Tamara Kaleyeva özlerin tıңдайтын adamının tabılғанына риза екендігін айтты.
Мы, конечно, готовились к тому, что нас сейчас повяжут, посадят в автобус.
Біз осында келерде бізді құқық қорғау органдарының қызметкерлері қолдарымызды байлап автобустарға салып алып кетер деп ойлағанбыз. Өздеріңіз байқағандай біз барлығымыз сөмкесіз келдік. Алайда біздің шағымымызды тыңдайтын адам табылды дей тұрғанмен, қалалық сот өкілінің айтқан пікірлерімен мен келісе алмаймын. Біз ешкімге ешқандай ықпал жасайық деп отырған жоқпыз. Біз тек өз пікірімізді білдірдік.
Хорошо то, что выслушали.
Естеріңізде болса, депутат Рамин Мадинов Ташарған газеті мен журналист Алмас Көшербаевтан 30 миллион теңге өндіріп алмақшы. Осыған сәйкес медиа аудандық соттың да шешімі шықты. Алайда басылым басшылығы мұндай соманың өздерінде жоқ екендігін алға тартуда. Енді алда осы іске қатысты қадағалау алқасының қарауы өтпек. Дегенмен басылымның бас оқырманы Ермұрат Бәпи бұл істе саяси астар бар екендігін айтады.
Бұл Мадинов деген бір монстр емес қой. Бүкіл Қазақстанда осындай 10 жылдық тарихы бар газетті 30 миллионмен жабатындай. Бұл Мадиновтың артынан жаңа жедірлеп қолтығына су бүркіп жұмсап отырған Астанада Есілдің оң жағалауында бір күштер бар деп есептеймін.
Осылай деген ол Тас жарған газеті жабылып қалған күннің өзінде де басқа бір Тас жарған дүниеге келетіндігіне сенімі мол. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Құрметті радио тыңдаушыларым, Қазақстандағы тәуелсіз басылымдардың бас редакторлары Тас жарған газетіне салынған айыппұлға наразылық білдіріп, қалалық сот алдына пикет өткізді. Айта кетейік, Абырой жастар қозғалысы да сейсенбіде таратқан үндеулерінде қазақстандық саясаткерлер мен тәуелсіз журналистер Ташарған газетіне қолдау танытқан мәлімдемеге қол қойғанымен сол сотқа түрткі болған журналист Алмас Көшербаев туралы айтуды ұмытқан деп жас журналистке қолдау көрсетуге шақырып отыр. Ардақты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қазақстан үкіметінің отырысында дағдарысқа қарсы кеңес құру туралы шешім қабылданды. Қазақстандағы тәуелсіз басылымдардың бас редакторлары мен журналистер Тас жарған газетіне салынған айыппұлға қарсы наразылық акциясын өткізді. Ақш вице-президенті Джо Байден Брюссельде еуропалық одақтастармен кездесуде. Тибетте монахтардың Қытай билігіне қарсы көтерілісінің 50 жылдығы атап өтілуде. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай мен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Иранға барады. Германия қорғаныс министрі Ауғанстанның солтүстігіне барды. Әзербайжан парламенті бұқаралық ақпарат құралдарына заңдарына өзгерістерді жұмада мақұлдады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Алматыдағы балабақшалардың бір топ басшылары Алматы су холдингі тарапынан қысым болып жатқанын айтып мәлімдеме жасады. Қазақстан президентінің тапсырмасымен үкіметте дағдарысқа қарсы кеңес құрылды. Наурыздың 10-ында дүниежүзі тибеттері Қытай билігіне қарсы көтерілістерінің 50 жылдығын атап өтуде. Сонымен қатар Алматы қалалық соты 2 жылға сотталған уағыз жүргізуші Елизавета Дренчеваның шағымын қайта қарап, оны қамаудан босатты. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар, қадірменді ағайын, бізден алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattiq.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз одан әрі Қазақстан тақырыбында жалғасып отыр. Қазақстан үкіметінде дағдарысқа қарсы кеңес құрылды. Бұл туралы Астанада наурыздың 10 күні үкімет отырысында хабарланды. Ресми мәлімет бойынша кеңес кәсіпкерлерге кесірін тигізіп отырған әкімшілік кедергілермен күресетін болады. Ал кейбір саясаткерлер болса, бұл кеңес билікпен байланысы бар компанияларға ғана жағдай жасау үшін құрылды деп отыр. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Өндіріс және сауда министрі Владимир Школьник айтып өткендей, үкіметте дағдарысқа қарсы кеңес құрылды. Ол үкіметке кеңес беретін орган болады.
Предлагается создать антикризисный совет как консультативно-совещательный орган при правительстве.
Премьер-министр Кәрім Мәсімов бұл кеңеске төрағалық етуді өзінің орынбасары Серік Ахметовқа тапсырды.
Я вам поручаю, значит, оперативное управление взять над этим советом.
Үкіметтегі дағдарысқа қарсы кеңесті құруға бастамашы болған кәсіпкерлер форумының төрағасы, әрі жеке кәсіпкер Асқар Баталовтың мәліметінше, кеңесте үкіметтік ұйымдармен қатар үкіметтік емес ұйымдарда жұмыс істейді. Бұл кеңесте үш жұмыс тобы болады. Біріншісі әкімшілік кедергілермен айналысады, екіншісі экономикалық саясатпен айналысады. Ол бюджет қаржысының игерілуіне жауап береді, ал үшінші топ әкімшілік реформаларға жауапты. Кәсіпкерлер форумының төрағасы Асқар Баталовтың пікірінше, бастысы мемлекеттік ұйымдар, оның ішінде әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар бизнеске кедергі жасап, бәсекелестік ортаға араласпауы шарт.
Чтобы государственные организации и в том числе СПК не заходили в конкурентную среду, не мешали бизнесу.
Ауыл партиясының мүшесі Жәнібек Нағыметовтың пікірінше, бұл кеңестің пайдасы шамалы, себебі ол билікке тым тәуелді, дейді саясаткер.
Бір партиялы парламент болса да парламентке беру керек. Жергілікті мәслихатқа бақылау құқығын беру керек. Одан артық керек жоқ, кішкентай кеңесінде мынау құратын комиссияның да ертең құқығы болмайды. Өйткені бәрі билікке бағынышты адамдар ғой. Енді мынау енді қазіргі партиялардың ұсынысы соңғы кездегі кеңес құрайық дейді. Сол билікке қатесін айтып отырайық, бұл сауал жобаға келеді.
Нағметовтың ойынша қазірдің өзінде ұлттық қордан 0,2%-ден шыққан несиелер ауылдағы кәсіпкерлерге жеткенше тым қымбаттап кетеді.
Шағын кәсіпкерлерге қолма-қол берілмегеннен кейін Самұрық 8% қосып алады, банк 5% қосады, сонда 12,5%-пен беріп жатыр ғой. Соның өзіне қиналып жатқанда ауылдықтарға ол енді тіпті одан дайын одан сайын көбейтіп жіберді ғой, арасында жүрген делдалдар. Беретін жаңағы паралары бар жаңағы әрқайсысына.
Астанадағы Политон пікірсайыс клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталованың ойынша, билік кәсіпкерлердің наразылықтарынан қорыққандықтан осындай кеңес құрып отыр.
Міне кәсіпкерлерде өзінің жағдайларын өте қиын екенін, өздерінің кезінде алған несиенің бәрін проценттық пайызын төмендету жөнінде мәселе көтеріп жатыр. Сондықтан бұл бір жағдайға ұшырап қаламыз ба деген сондай бір өзінің қорыққан да жағдайын көрсетіп отыр.
Батталованың ойынша кеңес құрған дұрыс, бірақ ол билікпен байланысы бар компаниялармен шектеліп қалады деген күдік бар, дейді саясаткер.
Кеңесі құрылғаны дұрыс емес деп есептемеймін, бірақ мен осы кеңестен бірдеме шығады деп көре алмай отырмын. Қайта сол мемлекет тарапынан өзінің аффилированный топтарды қосса, бұл кеңес тағы нәтижелі көмек көрінбейді.
Ал кәсіпкерлер форумының төрағасы Асқар Баталовтың ойынша, кәсіпкерлерге 12,5% беріліп отырған несиелер өте тиімді. Және мұнымен тынбай билік дағдарыс кезінде тұрғындарды жұмыспен қамту үшін аудан қалаларға бизнес жоспар жасап берді, дейді ол. Вице-премьер Ербол Орынбаевтың мәліметінше де, тұрғындарды жұмыспен қамтамасыз ету үшін республикалық бюджеттен 140 миллиард теңге жұмсалады. Долларға шаққанда бұл 933 миллион доллар. Осы жұмысты жүзеге асыру үшін жұмыспен қамтамасыз ету жөніндегі ведомство аралық комиссия құрылды. Оған премьер-министр Кәрім Мәсімов төрағалық етеді. Дағдарыс кезінде жұмыссыз қалған адамдарды бірнеше бағыт бойынша жұмыспен қамтамасыз ету көзделді. Олар мыналар: коммуналды шаруашылықты жөндеу, мектеп пен ауруханаларды жөндеу және жол жөндеу. Бұл жоспарды жүзеге асыру үшін әкімшіліктер ақшаны қай салаға жұмсау қажеттігін өздері шешеді, деп хабарланды. 18 наурызға дейін бюджетке өзгеріс енгізетін заң жобасын парламентке беру көзделіп отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен сейсенбі күнгі өткен үкіметтің отырысында дағдарысқа қарсы кеңес құру туралы шешім қабылданып отыр. Индустрия және сауда министрлігі дағдарысқа қарсы кеңес жобасын енгізген. Кеңес құрудың алғы шарты Қазақстан экономикасына әсерін тигізіп отырған әлемдік қаржы нарығындағы жағдайдан туындаған, деді бұл аталмыш мекеменің басшысы Владимир Школьник. Бұл кеңесті басқару Кәрім Мәсімовке ұсынылды. Ал ұйымдастыру мен техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын жұмыс органы ретінде индустрия және сауда министрлігі белгіленген. Осыған байланысты Кәрім Мәсімов өзінің орынбасары Серік Ахметовке кеңесті жедел басқаруды, ал облыс әкімдеріне жергілікті жерлерден осындай кеңес құруды тапсырып отыр. Десе де кейбір саясаткерлер мен кәсіпкерлер бұл кеңес билікке жақын және билікпен байланысы бар компанияларға жағдай жасау үшін құрылып отыр дегенді айтуда. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Дағдарысқа қатысты туындап отырған проблемаларға қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушыларын хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, наурыздың 10 күні Алматыдағы жеке балабақшалардың басшылары су тарифтерінің көтерілуіне қатысты өздерінің наразылықтарын білдірді. Жергілікті департаментке өз ұсыныстарын жеткізуді мақсат тұтқан олар нәтижесінде департамент басшылығы тарапынан қысымға ұшырап қалған екен. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы өрбітеді.
Алматыда суға тарифтің 5 есеге өсуі көпшіліктің шымбайына батуда. Су бағасының өсуіне өткен аптада кәсіпкерлер наразылық білдірсе, енді олардың қатарына Алматыдағы жеке балабақшалардың иелері де қосылып отыр. Алматыдағы Ивушка, Азель Асет және Балбобек балалар орталығының басшылары Алматы су холдингінің тұтынушыларды 3 топқа бөліп жүргізген баға саясаты әділ емес деп есептейді. Ол бойынша 1-ші топқа тұрғындар кірсе, 2-ші топқа бюджеттік мекемелер кірген балабақша басшылары холдингтің өздерін 3-ші топқа кіргізіп, сауна, автожуу, фитнес орталықтар сияқты табысы жоғары қызмет көрсету орындарымен қатар қойғанына наразы.
Этого холдинга поднять настолько цену на холодную воду, потому что
холдингтің судың бағасын соншалықты шарықтатып жібергені бізді алаңдатып отыр. Мектепке дейінгі мекемелерде автокөлік жуу сияқты орындармен салыстыруға болмайды. Бұл керек десеңіз, балалардың денсаулығына деген немқұрайлылықты білдіреді.
Какое-то такое предвзятое отношение к детским дошкольным учреждениям.
Дейді балалар дәрігері Лариса Никонова, ал Ивушка атты балабақшаның жетекшісі Зәуре Көкбаева басқа-басқа ал балалардың денсаулығынан суды үнемдей алмайтындықтарын айтады.
Біз судың бағасын көтерілетін баяғыдан ақ білгенбіз, бұрынғы бағаның шынында да төмен екенін мойындап, оны қолдағанбыз да. Бірақ біз Алматы қалалық табиғи монополияларды реттеу жөніндегі департаменттің бұйрығын қолымызға алған кезде, су мен су құбырлары үшін төлейтін бағаларды көріп шошып кеттік. Жаңа баға бойынша біз суық суға 111 теңге төлеуіміз керек. Бұл бұрынғы бағадан 6 есе қымбат. Су құбырлары үшін де баға сол көлемде.
Табиғи монополияны реттейтін агенттіктің қалалық бөлімшесіне өз ұсыныстарымен барған балабақша иелері мәселені шешудің жолын қарастырудың орнына басшылық тарапынан қысымға ұшырапты.
Написали письмо предложением.
Біз осыдан кейін арнайы билік орындарына бағыттап хат жаздық. Хатта өзіміздің ұсыныстарымызды айттық. Біздің ойымызша тұтынушыларды 3-ке емес 5-6 топқа бөлу керек. Жеке білім беру орындарын арнайы бір топқа біріктіріп, 1 текше метр су үшін 40-50 теңге көлемінде баға қойса дедік. Біз бұл хатты жібергеннен кейін департамент бізді наурыздың 4-ті күні жиналысқа шақырды. Біз ұсыныстарымызды қарастыратын шығар деген үмітпен барғанбыз, бірақ департамент басшысы бізге сендер коммерциялық мекемесіңдер, суды үнемдеу керек, тариф бәріне ортақ деп шүйліге түсті. Ал ертеңіне бірінен соң бірі тексерістер келіп бізді қорқытуға тырысты.
Дейді Зәуре Көкбаева. Естеріңізде болса, жаңа жылдан бастап суық су мен су құбырларына жаңа тариф енгізілген болатын. Бұдан бөлек бұрынғы су шаруашылығымен айналысатын Водоканал мемлекеттік кәсіпорнының орнына 3 еншілес кәсіпорны бар Алматы су холдингі құрылған болатын. Холдинг басшысы Уәлихан Асанбаев жергілікті ақпарат құралдарына берген сұхбатында су қызметтерінің қымбаттауын құбырларды жөндеу қажеттілігімен түсіндірген болатын. Ал балабақша иелері болса, судың бағасы сол қалпында қалған жағдайда балабақшаны жабуға мәжбүр екендіктерін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен Алматыдағы бірқатар жеке балабақшалардың басшылары су бағасының көтерілуіне қатысты наразылықтарын білдіреміз деп, жергілікті департамент басшылығы тарапынан қысымға ұшырап отырғандықтарын айтуда. Өткен аптада осы тақырыпта өткен баспасөз мәслихатында кәсіпкерлер су бағасының 5 есеге көтерілгеніне наразылықтарын білдірген болатын. Онда баспасөз мәслихатына қатысқан Қазақстанның журналистер одағының жетекшісі Сейтқазы Матаевтың айтуынша, Қазақстандағы жеке тұлғаларға мекемелердің су бағасы 5 есеге көтерілген екен. Ал Алматы су холдингі өздерінің су бағасын елдегі дағдарысқа байланысты көтеріп отырғандықтарын алға тартқан еді. Қадірмен дағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сондай-ақ Азаттық радиосының интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысуды ұмытпаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркінбай таныстырады.
Азаттық тілшісі